Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, Domnul nostru Iisus Hristos a fost totalmente supus Tatălui Său, lui Dumnezeu Tatăl, a fost un rob voluntar prin această subordonare voinței Tatălui Său și în același timp El a fost totalmente dăruit intereselor altora. A acceptat să fie slujitorul sau servitorul tuturor oamenilor, roba lui Dumnezeu și servitor al oamenilor. Așa l-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos în modul în care este El descris în Sfânta Scriptură. Acum, chemarea pe care ne-o dă nouă cuvântul lui Dumnezeu este să fim și noi ca El. Și dacă suntem și noi în felul acesta, dăruiți lui Dumnezeu și supuși lui Dumnezeu, subordonați lui Dumnezeu, ca să se facă în noi nu voia noastră, ci voia Lui, și dacă noi ne dăruim nevoilor altora și trăim pentru alții, noi realizăm plinătatea prezenței lui Hristos în viețile noastre. Atunci suntem plini de Hristos, când Hristos trăiește în felul acesta în noi, când gândirea lui Hristos devine gândirea noastră, când atitudinea lui Hristos devine atitudinea noastră. Dragii mei, imaginea aceasta de rob al lui Dumnezeu și slujitor al oamenilor nu este prea atrăgătoare pentru omul de rând, pentru omul obișnuit. Omul natural nu vrea să fie robul nimănui, și nu vrea să fie servitorul nimănui. Cum putem noi ajunge să vedem frumusețea de a fi robul lui Dumnezeu și servitorul oamenilor? Cum s-ar putea oare să se transforme gândirea noastră în așa fel încât să vedem nu numai că e frumos așa ceva, dar că e de dorit așa ceva, că numai atunci ne împlinim cu adevărat când suntem robii lui Dumnezeu și când ne dăruim intereselor altor oameni. Așa ceva trebuie să ajungem să vedem. Cum putem noi să ajungem la această convingere și la dorința de a fi asemenea ființe? Pentru ca să putem realiza acest lucru, astăzi vă rog să deschideți Cartea Sfântă, Biblia, la a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 4. În Bibliile Traducere Cornilescu găsiți aceasta la pagina 1130 în Sfânta Scriptură. A doua epistolă către Corinteni, capitolul 4 și capitolul 5. Nu le vom citi toate în întregime la început, ci vă voi arăta, pe măsură ce parcurgem ora aceasta, vă voi arăta motivațiile Apostolului Pavel. Apostolul Pavel s-a definit pe sine ca robul lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Și în același timp, el ne spune că el n-a căutat foloasele lui, ci el a căutat foloasele altora. El s-a pus totalmente în folosul altor oameni. Așa a trăit el. Rezultatul a fost următoarea imagine pe care o găsim în 2 Corinteni 4, versetele 8 și 9. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Imaginea aceasta este ea însăși deplorabilă într-un sens. Încolțiți, în grea cumpănă, prigoniți, trântiți la pământ, aproape, aproape de moarte. Mai mult, Pavel continuă și spune, purtăm în noi, în trupul nostru, omorârea Domnului nostru Iisus Hristos. Și încă o dată, în versetul 11, noi totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus. Apostolul Pavel caută cuvinte să explice cumva realitatea vieții lui și vine în final să spună, practic, în trupul meu funcționează moartea, sunt atât de bătut, atât de hăituit, atât de alungat, încât sunt ca un fel de moarte ambulantă. Aceasta e ceea ce vrea să ne transmită el, ca o descriere a propriei sale vieți. Este oare imaginea aceasta atrăgătoare? De ce? De ce acceptă apostolul Pavel să fie în felul acesta? Încă aici, în versetul 10 și versetul 11, deja el atinge esențialul. Purtăm în trupul nostru omorârea Domnului Iisus pentru ca viața lui Iisus să se arate în trupul vostru. Astfel, dar, în noi lucrează moartea, dar în voi lucrează viața. Ce vrea el să spună este următorul lucru. Eu, apostolul Pavel, puteam să stau liniștit în Antiohia, unde eram păstor, unde aveam o biserică bogată și bună. În loc de aceasta, m-am pornit pe drumuri și m-am dus din țară în țară. Și în fiecare oraș unde am ajuns și am predicat Evanghelia, m-au luat, m-au bătut. Într-un loc m-au bătut cu nuiele, în altul cu bâte, în altul cu pietre, în altul cu bicele. Am fost bătut de atâtea ori, am fost zdrobit, am fost lăsat chiar ca mort, au crezut că deja am murit. Și totdeauna m-am ridicat și am mers mai departe. Care e consecința? Consecința este că pretutindeni pe unde a mers au rămas biserici creștine. Oameni care erau morți în păcatele lor au venit la viață în Hristos. Viața nouă, viața lui Iisus Hristos, pulsează în voi, în Grecia, în Corint, în Atena, în Tesalonic, pretutindeni, spune apostol Pavel, pentru că eu am acceptat ca în trupul meu să fie moartea. Moartea în trupul meu, viața în trupurile voastre. Iată de ce o fac. O fac de dragul vostru, o fac pentru ca voi să trăiți, o fac pentru ca voi să-L cunoașteți pe Hristos și în felul acesta să aveți viață din Dumnezeu, viață eternă. Aici găsim cea mai mare culme a existenței ființei umane. De ce însă? Hai să împingem mai departe problema aceasta a motivației. Ce îl poate motiva pe un om să accepte că el să fie o moarte ambulantă numai și numai ca alții să poată trăi? În versetul 15, apostolul Pavel adaugă un nou motiv. Toate aceste lucruri, adică suferințele mele, se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat de mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Pretutindeni, unde eu am plantat biserici, oamenii acum îl slăvesc pe Dumnezeu. În toate orașele unde eu am fost bătut, acum se înalță imnuri de slavă către Dumnezeu. Dumnezeu e slăvit pretutindeni datorită suferințelor mele. Iată o motivație majoră a apostolului Pavel, slăvirea numelui lui Dumnezeu, glorificarea lui Dumnezeu pe tot pământul. Aceasta este motivație de bază, aceasta este o motivație fundamentală a apostolului Pavel. Dar el continuă și ne spune alte motivații. Iată ce ne spune el în versetul 17. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Ce ne spune Pavel aici? Pavel ne dezleagă aici o altă taină, și anume, cu cât te jerfești mai mult pentru alții, cu cât lucrezi mai mult pentru Dumnezeu, prin suferințele tale, prin renunțările tale, cu atât când vei trece dincolo în veșnicie, vei avea mai multă glorie, vei fi într-o poziție mai slăvită cu Domnul Iisus. Și apostolul Pavel merge mai departe și ne explică tocmai lucrul acesta în capitolul 5. Pentru că zice el, știm în adevăr că dacă se desface casa asta pământească, trupul nostru, noi avem o casă în cer și noi abia așteptăm să mergem acolo. Și acum ascultați cum încheie el această discuție, capitolul 5, versetul 9 și 10. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, de aceea ne și silim să fim misionari, să fim apostoli, să predicăm Evanghelia. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și imediat adaugă, ca unii deci care cunoaștem frica de Domnul, căutăm să predicăm Evanghelia. Cu alte cuvinte, iarăși să explicăm ce vrea să spună apostolul Pavel. Vreți să știți ce mă motivează pe mine să alerg, să predic Evanghelia, să le vestez la oameni despre Hristos? Să vă spun ce mă motivează. Mă motivează faptul că știu că într-o zi când mă voi duce acolo sus, mă voi prezenta în fața tronului lui Iisus Hristos și Domnul nostru Iisus Hristos mă va judeca pentru tot ce am făcut eu pe pământ, pentru modul în care mi-am trăit viața, pentru modul în care mi-am investit energiile, pentru ceea ce am făcut, dacă am trăit ca un egoist pentru mine însumi și am consumat doar pentru mine însumi totul, sau dacă m-am dăruit altora și am trăit viața mea pentru ca alții să trăiască, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit pe pământ, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească. Și Domnul Iisus Hristos se va uita la mine și va zice, să văd ce ai făcut, să văd cât plătești. Și apostolul Pavel spune că am această frică de ce se va întâmpla la acel scaun de judecată. De fapt, termenul în limba greacă e mai puternic. Sunt terorizat de gândul acesta. Ce verdict îmi va da el? Va zice el, bine, slugă bună, vino, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune acum peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău? Sau el îmi va spune, rob netrebnic, n-ai făcut ceea ce am așteptat eu să faci. Și să fiu rușinat acolo. Apostolul Pavel nu se teme că va fi trimis în iad. El știe că e mântuit pentru că Domnul Iisus a murit în locul lui. El știe că va merge în cer. Dar va merge în cer și va rămâne undeva acolo într-o poziție fără nicio răsplată, fără nicio poziție de autoritate cu Hristos, va rămâne într-o poziție din care îi se va spune rob netrebnic, sau va avea acel verdict, vino, slugă bună, intră în bucuria stăpânului tău, ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, iată peste ce te voi pune în împărăția mea, pentru că ai fost credincios în ceea ce ți-am încredințat dincolo. Aceasta este o motivație extrem de puternică a apostolului Pavel. Și această motivație ar trebui să fie și a noastră. Și noi ar trebui să știm că va conta ce vom fi în eternitate. Va conta și va fi decis de modul în care am trăit viața noastră de creștini. Încă o dată, noi nu lucrăm pentru Dumnezeu ca să câștigăm dreptul de a merge în cer. Dreptul de a merge în cer ne l-a câștigat Domnul nostru Iisus Hristos când a murit pentru păcatele noastre. Noi suntem mântuiți pentru că El a murit pentru noi. El ne-a câștigat dreptul de a merge în cer. Dar se va pune problema ce vrednicie avem. Ce poziții să ne dea El în cer? Peste ce să ne pună El acolo? Ce autoritate să ne dea acolo? și toate acelea vor fi decise de modul în care ne-am trăit viața. Dacă am trăit-o într-un egoism meschin sau dacă ne-am dăruit în slujba lui Dumnezeu și în slujba altora și am trăit pentru ridicarea și pentru mântuirea altora. Așadar, acestea sunt câteva din motivațiile apostolului Pavel. E adevărat, spune el în continuare, în versetul 13, capitolul 3, 5, că unii vor zice că asta e nebunie. Viața pe care o trăiesc eu pare a fi o nebunie. Și el zice, într-adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dar dacă nebunia asta a mea însemnează înțelepciune, e înțelepciune pentru voi. Voi trăiți, voi aveți viață din Dumnezeu datorită jertfei mele. Și acum, în sfârșit, apostolul Pavel sosește la locul unde ne dă motivația fundamentală. Ce ne-a dat până acum au fost motivații exterioare. Tot ceea ce fac, fac pentru ca voi să aveți viață. Tot ceea ce fac, fac pentru ca să fie slăvit Dumnezeu. Tot ceea ce fac, fac pentru ca la tronul lui Dumnezeu, la judecata Domnului Iisus, eu să fiu declarat vrednic. Acestea, repet, sunt motivații exterioare, dar există o motivație interioară. Ceva s-a întâmplat cu apostolul Pavel și i-a transformat radical lăuntrul lui de la făcut să fie omul pentru Hristos și omul pentru alții. Și lucrul acesta ne-l explică el în capitolul 5, 2 Corinteni, de la versetul 14 până la versetul 17. Căci, scrie Pavel, dragostea lui Hristos ne strânge. Adică dragostea lui Dumnezeu ne pune într-un colț de unde nu mai avem nicio ieșire. Ne pune într-o așa situație încât o singură decizie mai rămâne pentru noi. Ce înseamnă asta? Ce vreau să zic? Vreau să zic, spune el în versetul 15, că am înțeles când am stat odată sub crucea Domnului Iisus și am meditat acolo la rostul morții Lui, am înțeles următorul lucru, că El a murit pentru noi, pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Acela care a murit și a înviat pentru noi. Haideți să tălmăcim acest verset. Ce spune apostolul Pavel este că toți oamenii din lumea asta se nasc egoiști. Uitați-vă la copilul mic, el vrea totul pentru sine, el vrea numai să apuce, să îi se dea. Egoismul este trăsătura esențială a naturii noastre păcătoase. Și pentru că suntem egoiști, noi vrem ca toți ceilalți să ne dea totul nouă. Vrem ca toți ceilalți să facă totul pentru noi. Pe noi nu ne interesează decât ce pot face ei pentru noi, ce putem noi câștiga de la ei, ce putem noi lua de la ei. Și vă dați seama, dacă suntem 5 miliarde de egoiști pe planeta aceasta, ce viață e pe planeta asta? Pentru că fiecare vrem să tragem focul la oala noastră. Fiecare dintre noi vrem să exploatăm pe toți ceilalți. De aceea iadul pe pământ, pentru că toți vrem acest trai egoist. Uitați-vă în familii, se căsătoresc doi care zic că se iubesc, dar oare se iubesc ei cu adevărat? Fiecare se uită la celălalt și zice, e frumos, e frumoasă, e chipeș, e așa, așa, e mai și bogat, inteligent, cu toate astea mă poate face fericit pe mine. Toate astea să mi le dea mie. Și fiecare așteaptă ca celălalt să-i dea, celălalt să fie pentru el, celălalt să-l facă pe el fericit. Și doi merg în cămin, fiecare cu dorința ca celălalt să-l facă fericit. Și realitatea este că niciunul nu lucrează pentru celălalt. Fiecare așteaptă totul de la celălalt. Și dacă vezi că nu-ți dă ce ai așteptat, treptat, treptat te retragi în tine însuți, ești înfuriat, ți-e ciudă și începi să faci viața celuilalt mizerabilă. Pentru că nu ți-a dat ce ai așteptat, pentru că nu a fost ceea ce ai crezut tu că va fi, acum te răzbuni, acum îi faci viața mizerabilă. Și el te tratează cu aceeași metodă, te face pe tine mizerabilă. Și doi oameni care au așteptat ca celălalt să-l facă fericit, se transformă în torționari. Fiecare caută să facă totul să-i facă viața celuilalt mizerabilă. De ce? Pentru că am intrat în acel cămin cu egoism, cu ființa aceasta care așteaptă totul de la alții. Repet, toate mizeriile în cămin, mizeriile în viața ta psihologică, mizeriile în viața ta intelectuală, se nasc de aici, din egocentrism. Din faptul că ființa ta este centrată în sine și ai vrea ca toată lumea să trăiască pentru tine. Sub cruce, spune apostolul Pavel, am văzut dintr-o dată ceva ce n-am văzut pe pământul acesta. Am văzut acolo o ființă care era Dumnezeu întrupat și care n-avea nimic de a face pentru sine, pentru cruce, pe crucea aceea. El a luat pe crucea aceea păcatele noastre. El s-a pus acolo pe sine în locul nostru. Actul acela este cel mai altruist act care s-a întâmplat vreodată pe planeta aceasta. Și dintr-o dată apostolul Pavel înțelege frumusețea acelui act altruist, acelui act total pentru alții. Și apostolul Pavel spune, așa vreau să fiu și eu. Doamne Iisuse, dacă Tu ai murit pentru mine în felul acesta, în primul rând cu aceasta m-ai cumpărat, eu de acum îți aparțin total ție, de acum voi trăi total pentru Tine, iată-mă, sunt la dispoziția Ta. Dar Doamne Iisuse, văd acum o frumusețe pe care n-am putut-o bănui. E atât de frumos ce faci tu, e atât de sublim să trăiești pentru alții și să mori pentru alții, ca ei să trăiască. Doamne, vreau să fiu și eu așa, vreau să fiu și eu ca tine. Renunț la egoismul meu, renunț la egocentrarea mea. Și Doamne Iisuse, de acum înainte, vreau să trăiesc și eu pentru alții cum ai trăit tu și ai murit pentru mine. Acolo, sub cruce, spune apostolul Pavel, am înțeles că scopul lui, tocmai acesta a fost, să-mi atingă eul, să-mi transforme egocentrismul meu, să-mi schimbe felul de a fi și să mă scoată din mine și să mă îndrepte spre alții. Și în versetul 16 el spune, așa că de acum nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Lumea aceasta când se uită la oricine și cunoaște pe cineva, zice, oare ce-mi poate da ăsta mie? Ce pot profita de la ăsta? Asta înseamnă a cunoaște pe alții în felul lumii. Și chiar și pe Hristos l-am cunoscut așa, pentru că spune Pavel, și de la el am așteptat să-mi dea ceva. Dar acum nici măcar pe Hristos nu-l mai cunosc în felul acela egoist. Acum cunosc totul în felul lui Hristos, adică mă uit la toți și zic ce pot face eu pentru ei, ce le pot da lor. Și în continuare el rezumă totul în fraza celebră. Dacă este cineva în Hristos, el este o făptură nouă, adică o nouă creatură, o nouă creație. Toate cele vechi s-au dus. Iată că totul s-a făcut nou. Care erau cele vechi care s-au dus? Cele vechi care s-au dus e egoismul, e egocentrismul. Acesta s-a dus, totul s-a făcut nou. Ce însemnează nou? Ce însemnează o nouă creație? Însemnează o ființă care acum trăiește pentru Dumnezeu și trăiește pentru alții. Aceasta este o nouă creație. Aceasta este o nouă creatură care se poate face, se poate naște numai acolo, sub crucea Domnului Iisus la Calvar. Dragii mei frați și surori, noi auzim de atâta mizerie și de atâta corupție în România astăzi. Cum să nu fie corupție în România dacă toți vor să trăiască pentru ei înșiși? Dacă așa am fost produși ca oameni care să căutăm numai interesele noastre, pe care nu ne interesează dacă primim o slujbă mai înaltă decât ce putem noi câștiga din ea, și dacă unul nu profită de slujba lui considerat anormal, apare un om neegoist între noi și îl considerăm nebun. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos tocmai aceasta vrea să o facă, să facă din români oameni care sunt făpturi noi, creaturi noi, care înțeleg să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Hristos care a murit pentru ei și apoi Domnul Iisus să le zică: acum trăiți pentru alții, pentru că ori de câte ori faceți aceste lucruri altora, mi le faceți mie. Așadar, dacă e ca România să renască, trebuie să renaștem fiecare. Numai așa va renaște România și numai așa va ajunge societatea românească să fie o societate bună, în care fiecare îngrijește de ceilalți, în care fiecărora ne pasă de ceilalți, unde vom vedea din nou jertfe pentru alții, unde vom vedea din nou mărinimie, unde vom vedea din nou sacrificiu în folosul altora. Numai acolo, sub crucea Domnului Iisus, unde înțelegem că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a ilustrat ce însemnează să trăiești pentru alții și să mori pentru alții. Apostolul Pavel spune că a trăit o viață care a fost un fel de moarte ambulantă. De ce? Pentru că a văzut frumusețea acestei vieți când a văzut pe Iisus murind pentru el pe cruce. În frumusețea aceea, el s-a transformat. Frumusețea aceea l-a captivat, l-a fermecat, l-a transformat. Fiecare dintre noi este chemat să meargă pentru sine acolo pe Calvar, la Golgota, și în sufletul lui, în gândirea lui, să-și imagineze că stă acolo sub crucea Domnului Iisus. Și îl vede pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pe crucea aceea și trebuie să înceapă să mediteze și să zică: Doamne Iisuse Hristoase, acum înțeleg eu cu adevărat actul acesta al morții tale. Cel mai neegoist act din lume, cel mai altruist act din istorie. Te-ai așezat în locul nostru, ai murit pentru păcatele noastre, ai murit ca să ne dai viață. Doamne Iisuse, e cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată. Și acest lucru frumos aș vrea să fie și în mine. Vreau să mă ridic și eu din meschinăria egoismului meu la noblețea trăirii pentru tine și pentru alții. Fă-mă și pe mine o asemenea ființă, transformă-mă și pe mine în lăuntrul meu. Dacă tu te rogi această rugăciune și dacă tu te dăruiești Domnului Iisus în felul acesta, viața ta este radical transformată. El te face și pe tine o nouă creație, pentru că El te încorporează în ființa Lui și El te îmbracă cu ființa Lui și El locuiește în ființa ta și El te inspiră la același fel de viață nobilă pe care a trăit-o El. El retrăiește viața Lui altruistă în viața ta. Prin tine El va atinge pe alții și va face din viața ta o minune a cerului. Și dacă acest mesaj este ascultat de națiunea română, de toți cei care sunt în România, națiunea română devine o națiune în cadrul căruia simți că e o plăcere să trăiești, unde toți caută să fie atenți cu ceilalți, unde toți caută interesele celorlalți, unde toți se ajută unii pe alții, unde toți se respectă unii pe alții, unde toți împreună îl slujesc pe Dumnezeu și se slujesc unii pe alții. Aceasta este chemarea, aceasta este rețeta, aceasta este singura soluție pentru individ și pentru societate. Și atunci când ne transformăm sub cruce în felul acesta, atunci, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos este liber să trăiască în noi și atunci ajungem la idealul pe care l-am văzut în Efeseni, capitolul 4, versetul 13. Să ajungem plini de toată plinătatea lui Hristos. Hristos trăiește în noi din plin, când noi îl lăsăm să ne transforme în felul acesta. Amin.